Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Oh,
Υπάρχει μια παράδοση που λέει ότι με το σκοπό αυτού του τραγουδιού στα χρόνια της Τουρκοκρατίας έκλειναν τα γλέντια την ώρα που από εκεί και μετά απαγορευόταν η κυκλοφορία στις 11. Από αυτή τη συνήθεια το κομμάτι ονομάστηκε ακριβώς 11. Σιγά σιγά βέβαια προστέθηκαν ερωτικά δίστιχα, άλλαξαν τα όργανα που αρχικά το έπαιζαν, τα χάλκινα της Μακεδονικής κομπανίας. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν τώρα, σε αυτή την ηχογράφηση, κλείνει ο δίσκος «Τραγούδια και σκοπή της Μακεδονίας» με την Ξανθίπη Καραθανάση, που κυκλοφόρησε στα τέλη του 1992. Εμείς διαλέξαμε να ξεκινήσουμε σήμερα με αυτό το τραγούδι. Καλησπέρα, είναι στον ήχο ο Χάρης Κουτουλογέννης και βλέποντας αυτές τις μέρες ένα ερασιτεχνικό βίντεο από μια πρόσφατη εμφάνιση της Ξανθίπης Καραθανάσης στο θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη να τραγουδάει ένα από αυτά τα τραγούδια με άθαρτη ουσιαστικά έκφραση και με βαθιά συγκίνηση, σκέφτηκα ότι αξίζει τον κόπο να ακούσουμε, να ξανακούσουμε μάλλον, την πιο οργανωμένη δισκογραφική καταγραφή αυτών των τραγουδιών με την φωνή της. Είναι ένας διπλός δίσκος βινιλίου του 1992 λοιπόν, με τίτλο «Τραγούδια και σκοπή της Μακεδονίας». Thank you. Έτσι λοιπόν ξεκινάει στα 1992 ο δίσκος «Τραγούδια και σκοπή της Μακεδονίας» με την Ξανθίπη Καρθανάση. Αυτό ήταν ένα ερωτικό τραγούδι. Η ιστορία τώρα του δίσκου πρέπει να ξεκινάει τουλάχιστον μια πενταετία νωρίτερα, με βάση τις δικές μου τουλάχιστον εμπειρίες. Είναι λοιπόν 6 Σεπτεμβρίου του 1986 που στο κέντρο Δελφών, με την επιμέλεια του Νίκου Διονυσόπουλου, γίνεται μια συναυλία όπου ο Χρόνης Αηδονίδης και Ξανθίπη Καρθανάση τραγουδούν τραγούδια κυρίως της Μικράς Ασίας και της Θράκης ο πρώτος και κυρίως της Μακεδονίας η δεύτερη, της ιδιαίτερης πατρίδας της μάλιστα, της Χαλκιδικής, με τη συνοδεία του Στέφανου Βαρτάνη στο βιολί, του Νίκου Φιλιππίδη στο κλαρίνο, του Κώστα Φιλιππίδη στο λαούτο, του Αγάθωνο Ιακωβίδη στο ούτι και του Γιώργου Κευγελή του Μπελέκη. Έχω μια ερασιτεχνική κασέτα από αυτή την ηχογράφηση που την άκουγα για όλα τα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι που βγήκε ο δίσκος. Και είναι σήμερα εδώ, 40 χρόνια μετά ακριβώς, ο Νίκος Διονυσόπουλος για να μας αφηγηθεί την αφετηρία αλλά και τη συνέχεια όλης αυτής της ιστορίας. Νίκο, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρίσκω. Και εσένα, Γιώργο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και όλους τους φίλους ακροατές σε αυτό το πολύ οικείο χώρο που είναι το δεύτερο πρόγραμμα στο οποίο έχω υπάρξει ως παραγωγός και μου είναι πολύ οικείο, δηλαδή όπως και πάντα η έρτη μου είναι η οικία και την πρημοδοτώ.
Πώς σου φαίνεται ότι βρεθήκαμε εδώ τώρα να μιλήσουμε για κάτι που ζήσαμε μαζί πριν 40 χρόνια?
Είναι γεγονός ότι πραγματικά είναι μια ιστορία του περασμένου αιώνα, αλλά νομίζω ότι αυτό που αποπνέει είναι λίγο άφθαρτο και είναι ένα σημείο στο οποίο μπορεί να είναι ένα σημείο αναφοράς για το ήθος και τη δισκογράφηση της παραδοσιακής μουσικής μέχρι σήμερα.
Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Φαντάζομαι ότι πρώτα έρχεται η γνωριμία με την Ξανθίπη Καρθανάση, μετά έρχονται οι ζωντανές εμφανίσεις σαν αυτή που περιγράψαμε στους Δελφούς και εν τέλει έρχεται ο δίσκος. Έτσι, αυτή δεν είναι η σειρά?
Κάπως έτσι, αλλά στους Δελφούς ήμουν υπεύθυνο για όλη τη διοργάνωση.
Που ήταν ένα μεγάλο συνέδριο.
Ήταν
με
το δεύτερο μεγάλο συνέδριο. Ήταν το δεύτερο. Το πρώτο ήταν το 1985, το δεύτερο ήταν το 1986. Η λογική ήταν ότι θα έπρεπε να έχουμε αντιπροσωπευτικές μουσικές από τα διάφορα μέρη της Ελλάδας, όπως και είχαμε φέρει και από το εξωτερικό αρκετούς. Στο κομμάτι της Μακεδονίας, το οποίο δεν μου ήταν και πάρα πολύ γνωστό, υπήρχαν δύο μεγάλες τραγουδίστριες, η Νίτσα η Τσίτρα και η Ξανθίπη Καραθανάση. Εγώ δεν την ήξερα την Ξανθίπη Καραθανάση. Πρακτικά οφείλω την εισαγωγή σε αυτή τη μεγάλη φωνή σε έναν φίλο ο οποίος δεν είναι πια μαζί μας, είναι ο Αγάθωνο Ιωακουβίδης. Αυτός ήταν λάτρης και της Τσίτρα αλλά κυρίως της Καραθανάση και μου λέει: νομίζω ότι αυτή πρέπει να χρησιμοποιήσεις για τη Μακεδονία. Ωραία, πού θα την βρω την Ξανθίπη? Λέει, αυτή μένει στα Νέα Μουδανιά. Πήρα λοιπόν το αμάξι και πήγα στα Νέα Μουδανιά να βρω την Ξανθίπη Καραθανάση.
Έχει ήδη φύγει από την Αθήνα δηλαδή.
Και βρίσκω εκεί βέβαια τη μάνα της και τον έναν αδερφό της. Λέει, μα η Ξανθίπη δεν είναι εδώ, είναι στην Θεσσαλονίκη. Πήγα στη Θεσσαλονίκη, λέει, η Ξανθίπη δεν είναι εδώ, είναι στην Αθήνα. Και έχοντας βέβαια συστάσεις και πια τη διεύθυνση και το τηλέφωνο της Ξανθίπης, δεν υπήρχαν κινητά τότε, πήγα στο σπίτι της στην Κάντζη στα Μεσόγεια και βρήκα μια πολυκατοικία όπου δεν είχε καν το όνομά της απ' έξω, είχε μόνο το όνομα του άντρα της, του Λάκη του Θεάζη. Χτύπησα το κουδούνι, με καλοδεχτήκανε και εξήγησα τους σκοπούς που είχα, το σκοπό δηλαδή ότι θα ήθελα να τραγουδήσει τα τραγούδια της πατρίδας της στο συνέδριο των Δελφών που ήταν ένα διεθνές συνέδριο. Αλλά η Ξανθίπη είχε χρόνια να τραγουδήσει αυτά τα κομμάτια. Είχε μάλλον ψηλό αποσυρθεί, γιατί στο ενδιάμεσο είχε
προσπαθήσει να κάνει
ένα άλλο ρεπερτόριο με το νεοελληνικό τραγούδι και τα λοιπά. Ποιοι θα είναι τα όργανα? Λέω, θα είναι μια ορχήστρα η οποία θα αποδίδει τα τραγούδια έτσι όπως τα παίζατε στο ραδιοφωνικό σταθμό Θεσσαλονίκης επί εποχής Παπαγεωργίου. Μα λέει, ποιο κλαρίνο μπορεί να είναι αυτό? Πάλι εδώ ο Αγάθωνο Ιακωβίδης μου είχε συστήσει τον Νίκο το Φιλιππίδη. Εγώ τον είχα γνωρίσει, είχαμε ξανασυνεργαστεί, ήταν ένα σπουδαίο κλαρίνο. Ήταν υπηρώτης βέβαια, αλλά Μέσα από τα χορευτικά ο Νίκος είχε εξοικειωθεί πάρα πολύ με το ρεπερτόριο της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας. Οπότε ήταν ο Νίκος ο Φιλιππίδης, ο αδερφός του ο Κώστας στο Λαούτο. Ήταν πολύ βασική η συμβολή του Γιώργου του Γευγελή, ο οποίος έπαιζε νταούλι και είναι από την περιοχή και βιωματικά ήταν, νομίζω και συνεχίζει ίσως να είναι ο καλύτερος, ένας από τους καλύτερους νταουλιάρες κρουστούς της Δυτικής Μακεδονίας. Και με αυτούς είχαμε αρχίσει πια και κάναμε κάποιες πρόβες να προετοιμαστεί η συναυλία για τους Δελφούς. Πραγματικά ήταν ένα αρκετά έτσι σημαντικό ρεπερτόριο, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Με κορυφαία στιγμή, κατά την άποψή μου, το τραγούδι «Ασκητής» που κατέβηκε από τη σκηνή Ξανθίπη εκτός μικροφόνου και το είπε σόλο.
Θυμάμαι την παγωμάρα.
Νομίζω ότι ήταν μια τελετουργία, διότι άρχισε να κλαίει ο κόσμος. Κράτησα μια επαφή με την Ξανθίπη και η σκέψη μου ήταν πια μήπως αυτό το πράγμα θα έπρεπε να εκδοθεί.
Μισό λεπτό. Ναι. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε.
Να συνεχίσουμε, ναι.
Τραγούδι της Ξενιτιάς αυτό από την Ανατολική Μακεδονία και θυμάμαι την Ξανθίπη Καρθανάση να μου απαντάει την εποχή της κυκλοφορίας του δίσκου σε ένα ερώτημα που έλεγε τι σας αγγίζει περισσότερο καθώς τραγουδάτε. Η απάντηση είναι η εξής: τα τραγούδια που μιλούν για ξενιτιά, για πόλεμο, για πόνο. Ίσως σαν ιδιοσυγκρασία ανθρώπου να έχω πιο ανεπτυγμένο το συναίσθημα του πόνου γενικά. Αυτό από που βγαίνει δεν ξέρω. Πέρασα χαρούμενα παιδικά χρόνια, έζησα με ανθρώπους που με αγαπούν. Αλλά πάλι δεν είναι τίποτα άλλο η ζωή μας. Ένας συνεχής πόνος είναι, ένας συνεχής πόλεμος. Παλεύουμε, αγωνιζόμαστε και αντεπάλι. Νίκο Διονυσόπουλο, έχουμε αφήσει μια ιστορία στη μέση. Θυμόμαστε εκείνη τη συναυλία στο κέντρο Δελφών, όπου βεβαίως ήμασταν όλοι ενθουσιασμένοι βλέποντας Ξανθή Πικρατάση να τραγουδάει αυτά τα τραγούδια ξανά. Από την άλλη μεριά υπήρξαν και αντιδράσεις. Ας πούμε, θυμάμαι τον Σίμωνα Καρά, ο οποίος έφυγε αρκετά θυμωμένος με τη λογική ότι δεν είναι ρούχο αυτό που φορούσε η Ξανθή Πικρατάση. Αυτή ήταν αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι.
Κοίταξε τώρα, ο Καράς, ο δάσκαλός μου, ήταν απόλυτος μερικές φορές. Έμαθα πάρα πολλά, του οφείλω πάρα πολλά. Μερικές φορές ήταν
άδικος. Όλοι μας.
Μερικές φορές ήταν άδικος ή υπερβολικός. Δεν ήταν μόνο ο Καράς που είχε αντιδράσει ως προς την Ξανθήπη, ενώ δηλαδή οι περισσότεροι στο κοινό από κάτω, και ήταν καμία τρακοσαριά, και ήταν ανάμεσά τους και πολύ επώνυμοι και επιφανείς διεθνείς μουσικολόγοι.
Ήταν εκεί ο Σαμουέλ Μπομπούβι, ας πούμε.
Σαμουέλ Μπομπούβι και πολλοί άλλοι. Λοιπόν, αυτοί ήταν ενθουσιασμένοι με την Καραθανάση, γιατί πραγματικά ήταν μια φωνή και μια ερμηνεύτρια η οποία ήταν εντυπωσιακή και εξαιρετική. Μια πηγαία φωνή η οποία δεν χρειαζόταν τεχνολογία. Παρ' όλα αυτά, ορισμένοι, εκτός από τον Καράκη, η Δόμνα Σαμίου είχε αντιρρήσεις. Η Δόμνα είχε αντιρρήσεις για τον τρόπο ενδεχομένως που τραγουδούσε, αλλά κυρίως ότι τα όργανα που τη συνόδευαν δεν ήταν από τη Χαλκιδική. Θεωρούσαν λοιπόν ότι η εντοπιότητα της γέννησης είναι και εντοπιότητα μουσικού ύφους. Παρ' όλα αυτά, και όχι μόνο η Σαμίου, αλλά και άλλοι επώνυμοι και γνωστοί και μη εξαιρεταίοι.
Εσύ διάλεξες τα όργανα αν είναι αυτά και όχι, ναι, μια κομπανία τη Μακεδονία.
Νομίζω ότι είχα προσπαθήσει να φτιάξω μια κομπανία με τον Ντομάτα, δηλαδή, που έπαιζε ζουρνά και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι η Καραθανάση έπρεπε να έχει κάποια όργανα που μπορούν να πατάνε και να μπορούν να κάνουν πρόβες, δηλαδή με εκείνη την εποχή να είναι λίγο πιο συνεννοήσιμη και πιο σύγχρονη, να μην είναι μόνο εντόπι, αλλά και να είναι και υψηλών προδιαγραφών.
Ίσως και ένας ήχος πιο κοντινός στα πανελληνία ακούσματα, γιατί όχι.
Στα πανελληνία ακούσματα, να είναι ένας ήχος ο οποίος μπορεί να συνοδεύσει αργά τραγούδια, ένας ήχος που θα μπορούσε να παραπέμπει λίγο στους μεγάλους κλαριτζίδες της εποχής που ήταν αυτή η μικρή και ήταν στο ραδιόφωνο, δηλαδή τύπου Παπαγεωργίου και τέτοια. Νομίζω ότι η κομπανία αυτή που συμπήξαμε ήταν η πιο κατάλληλη. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι η ιδέα ήταν αυτή η κομπανία να αποκτήσει ένα όνομα, και είχε αποκτήσει ένα όνομα οι Ακρίτες, και ότι με αυτό θα μπορούσε να κάνει και μια διεθνή καριέρα. Δυστυχώς η καθημερινότητα κάποιων δεν το επέτρεψε και έτσι το συγκρότημα διαλύθη μετά από λίγο καιρό τέτοιο σχήμα.
Η αλλαγή από τον Στέφανο Βαρτάνη, τον παλέμαχο, στον Νίκο Οικονομίδη, τον πολύ νέο τότε, πώς έγινε, θυμάσαι?
Ο Νίκος Οικονομίδης ήταν συνέπνε σε ύφος περισσότερο με αυτά τα όργανα. Ήταν δηλαδή πιο συνεργάσιμος, γιατί ήταν μια κομπανία νέων ανθρώπων. Ήταν 30-40, ο πιο μεγάλος ήταν ο Νίκος Οφιλιππίδης. Όλοι οι άλλοι ήταν πιο μικροί. Και ο Χρήστος Κωνσταντίνου, και ο Ζευγόλης, και ο Κλαπάτης. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλοι ήταν μια νεότερη.
Η γενιά που ερχόταν για να παίξει τα τραγούδια.
Που ερχόταν και μπορούσαν να συνοηθούν και μεταξύ τους καλύτερα. Οπότε μετά τους Δελφούς είχα την ιδέα αυτή να γίνει μια δισκογραφία. Θα πω και κάτι άλλο τώρα για πώς λέει ξεκίνησε και η ιδέα. Βέβαια η δισκογραφία θα πρέπει να γίνει όχι με όρους της εκείνης εποχής της δισκογραφίας της παραδοσιακής μουσικής, αλλά έτσι όπως θα ήθελα να είναι η παραδοσιακή μουσική. Να κάνω μια παρένθεση. Εκείνη την εποχή συνεργάζομαι με το περιοδικό Ήχος, είμαι δηλαδή συντάκτης. Το κομμάτι της ροκ μουσικής είναι ο αείμνηστος Αργύρης Ζήλος, με τον οποίο βέβαια δεν είχαμε τα ίδια ενδιαφέροντα. Ο Αργύρης είχε πλατιά γνώση και για την παραδοσιακή μουσική, αυτός ήταν της ροκ. Υπήρχε μια αμοιβαία εκτίμηση με τον Αργύρη, και επειδή εγώ έκανα και δισκοκριτική για την ελληνική και την παραδοσιακή μουσική, πάντα κάτι δεν μου άρεσε. Είτε δεν μου άρεσε το εξώφυλλο, είτε δεν μου άρεσαν τα όργανα, είτε δεν μου άρεσε η ηχογράφηση. Τέλος πάντων, ήμουν λίγο αυστηρός. Καλοπροαίρετα μεν, αυστηρός. Οπότε σε μια κουβέντα με τον Αργύρη.
Ο οποίος και ήταν αυστηρός εδώ που τα λέμε.
Και αυτός ήταν αυστηρός, αλλά δεν ήταν άδικος.
Όχι, άλλο αυστηρός, άλλο ναι. άδικος. Είναι διαφορετικά
μου λέει,
πράγματα.
Ρε εσύ Διονυσόπουλε, όλο γκρίνια είσαι και όλο τίποτα δεν σ' αρέσει. Κάνε ένα δίσκο να δούμε πώς θα τον κάνεις. Οπότε αυτό ήταν ένα στίχημα απέναντι στον εαυτό μου, μια υπόσχεση απέναντι στο Ζήλο και ένα παράπονο το ότι η δισκογραφία της παραδοσιακής μουσικής ήταν ο φτωχός συγγενής της δισκογραφίας. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποιες πρόβες, γιατί θα ήθελα να γίνει η ηχογράφηση ζωντανά και όχι με playback όπως συνηθίζεται στα στούντιο. Νομίζω ότι η ζωντανή ηχογράφηση, δηλαδή το να παίζουν όλοι μαζί και να τραγουδάει και ο τραγουδιστής μαζί, έχει μια ατμόσφαιρα που δεν αντικαθίσταται με καμία τελειότητα τεχνική στο playback.
Δεν ξέρω αν είναι σωστό που σε διακόπτω συνέχεια, αλλά πρέπει να ακούμε και μουσική.
Ναι.
Κάτω στο
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις, μηχανή, να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον πυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
για παρέτη ψυχή.
Είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Σήμερα σε εκπομπή ένας δίσκος, μια ιστορία, μια εποχή, και είναι από τα τέλη του 1992 ο δίσκος Ξανθίπη Καρθανάση, τραγούδια και σκοπή της Μακεδονίας, με την επιμέλεια του Νίκου Διονυσόπουλου που είναι εδώ και λέμε την ιστορία. Και ακούσαμε και αυτό το τραγούδι που με την ραδιοφωνική, αν θέλετε, λογική, δεν ήταν μέσα στις επιλογές, 9 λεπτά κομμάτι, αλλά νομίζω ότι αξίζει κάποτε να δείχνουμε πώς ήταν τα αφηγηματικά τραγούδια στην κανονική τους μορφή, πριν τα κάνει όλα τρίλεπτα η δισκογραφία.
Ένας από τους στόχους ήταν αυτή η δισκογραφία να μην ακολουθήσει τις επιταγές της εμπορικής δισκογραφίας, αλλά να γίνει μια δισκογραφία αφιερωμένη στην παραδοσιακή μουσική, με βασική φωνή βέβαια την Καραθανάση, αλλά έτσι όπως πρέπει να είναι. Θα σας πω ένα επίσης ανεκδοτολογικό. Όταν στο εργοστάσιο γινόταν η παραγωγή, ζήτησα να έχει αντιστατικά εσόφυλλα για να μην πιάνει σκόνη ο δίσκος και να έχει καλύτερη ποιότητα.
Και να πούμε τι είναι αντιστατικά εξώφυλλα, δεν το ξέρουν πολύ πια. Δεν ξέρουμε τι είναι εξώφυλλος.
Εσώφυλλο. Στους δίσκους βινιλίου, εκτός από το χαρτί που είναι η θήκη, είχε και ένα εσώφυλλο το οποίο έμπαινε μέσα ο δίσκος. Αυτό μπορεί να ήταν ή χάρτινο ή
ριζόχαρτο.
Το αντιστατικό εσώφυλλο είναι πολύ πιο ακριβό, είναι διπλής επίστρωσης και δεν κρατάει στατικό ηλεκτρισμό και έτσι δεν μαζεύει σκόνη. Με φώναξε λοιπόν ο διευθυντής του εργοστασίου και μου λέει: «Κύριε Διονυσόπουλε, γιατί το θέλετε αυτό, είναι ακριβό?» Λέω: «Δεν πειράζει, θα το πληρώσω». Μα λέει: «Αυτό δεν το βάζουμε στη παραδοσιακή μουσική, το βάζουμε μόνο στην κλασική μουσική». Λέω: «Κλασική μουσική είναι και αυτό». Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτός ο δίσκος έγινε με όλες τις προδιαγραφές που θα έπρεπε να γίνεται κάθε δισκογραφία. Έγινε επιτόπια έρευνα, είχα πάει στη Χαλκιδική και έψαχνα.
Πες μας κάτι για αυτό το τραγούδι, παρεμπιπτόντως, ποια και δεν τον ασκητή.
Ο ασκητής είναι αυτό που είπαμε, ότι ήταν ένα τραγούδι που άφησε άναυδους όλους τους που το άκουσαν στο συνέδριο των Δελφών. Μερικοί είχαν δακρύσει, δηλαδή μεγάλοι άνθρωποι. Είναι ένα αφηγηματικό τραγούδι. Νομίζω ότι είναι συγκλονιστική η Ξανθήπη εδώ στην ερμηνεία της. Και ήταν ένα στοίχημα να το πούμε και να είναι δισκογραφημένο όλο, κόντρα στις επιταγές της δισκογραφίας των τρίλεπτων. Φυσικά στο ραδιόφωνο και σε αυτά τα οποία θέλουν μια γρήγορη αλλαγή, ίσως δεν πέρασε πολλές φορές ή ίσως και ποτέ.
Και εγώ το ίδιο λέω, ότι ναι, ναι. Είναι δύσκολο.
Ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα οριακό τραγούδι και δείχνει και την τέχνη, την φωνητική της και την ερμηνευτική της Ξανθήπης, αλλά και το πώς πρέπει να λέγονται τα αφηγηματικά τραγούδια.
Να ρωτήσω κάτι. Η παραγωγή όλη αυτή τότε ήταν σχετικά εύκολη οικονομικά?
Ήταν και
γιατί
δύσκολη.
Δεν ήταν πίσω μια δισκογραφική εταιρεία, ήταν πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.
Μισό λεπτό. Και δύσκολη ήταν στην υλοποίηση και ακριβή. Και πάρα πολλή δουλειά. Διότι εκτός από την προετοιμασία, εκτός από τις ζωντανές πρόβες για να γίνει ζωντανή ηχογράφηση, γιατί η ζωντανή ηχογράφηση αποδίδει με διαφορετικό τρόπο. Μάλιστα, κάποια στιγμή ο Νίκος ο Φιλιππίδης, ο βασικός εδώ στο Κλαρίνο, μου λέει: «Δεν μπορούμε να πετύχουμε ξανά εκείνο τον ήχο που είχαμε πετύχει τότε, παρότι έχει μερικά λαθάκια. Διότι η ζωντανή ηχογράφηση είναι ένα πράγμα το οποίο αφήνει το τραγούδι να αναπνεύσει». Θέλω να πω ίσως και αργότερα κάτι για την ομάδα των οργανοπαιχτών, διότι εδώ είναι η πρώτη φορά που σε δισκογραφία αναφέρονται και ποιοι παίζουν και τι παίζουν και σε ποιο τραγούδι παίζουν. Διότι εν γέννη στη δισκογραφία εκείνης εποχής και μάλιστα στην παραδοσιακή είναι ποιος τραγουδάει, ποιο είναι το κλαρίνο. Τελεία. Οι υπόλοιποι είναι σαν να μην υπάρχουν. Ενώ αυτό είναι μια ομαδική δουλειά. Δεν είναι ούτε μόνο το τραγουδιστή, ούτε μόνο το κλαρίνο. Είναι όλοι, γιατί όλοι είχαμε μια συμβολή και στις πρόβες διαμορφωνόταν και το τελικό αποτέλεσμα του ήχου, το πώς θα γίνει. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό ήταν μια δύσκολη δουλειά, διότι εκτός από την επιτόπια έρευνα για την τεκμηρίωση κάθε ενός από τα τραγούδια, πώς είναι η στίχη, πώς το έλεγε η μάνα της, πώς το έλεγε ο αδερφός της, πώς το έλεγε ο πατέρας της, πώς το έλεγε η παλιότερη στην περιοχή, έχουμε επίσης σε πολλά τραγούδια εικονογράφηση, το story του κάθε τραγούδιου, γιατί πολλά από τα τραγούδια είναι αφηγηματικά.
Ζωγραφικά.
Έχουμε ζωγραφικά, έχουμε φωτογραφίες εποχής, πέρα από το μεγάλο βιογραφικό της Ξανθήπης και την αναφορά, το πώς δηλαδή προκύπτει, δεν είναι ουρανοκατέβατη Ξανθήπη, είναι μέσα σε ένα κοινωνικό και τραγουδιστικό πλαίσιο το οποίο γεννάει, γιατί δεν είναι και η μόνη και όλη η οικογένειά της τραγουδάει. Όταν πήγαμε για την παραγωγή, αυτό ήταν πια, είχε ένα υψηλό κόστος και μάλιστα εγώ είχα ξανοιχτεί, δεν είχα άλλα χρήματα και έπρεπε να βγει από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Ήταν στο ξεκίνημά τους τότε οι μουσικές εκδόσεις, δεν υπήρχαν χρήματα και θέλω να αναφέρω εδώ δύο ανθρώπους οι οποίοι έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο. Ο ένας είναι ο Γρηγόρης Σιφάκης, ο οποίος στην ουσία ήταν πάρα πολύ ενθουσιώδης απέναντι σε αυτή τη δισκογραφία και υποστηρικτικός. Και ο άλλος είναι ο Λευτέρης ο Οικονόμου, ο διευθυντής, ο πρόεδρος τότε του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Και επειδή οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης είναι μια δραστηριότητα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, είπε: «Θα ρευστοποιήσω ένα μέρος από το αποθεματικό του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας που ήταν σε δολάρια από την χορηγία των κριτικών της Αμερικής και αυτό θα χρηματοδοτήσει την δισκογραφία, την έκδοση. Φυσικά η έκδοση είχε μια εμπορική επιτυχία. Και
να ρωτήσω κάτι, έχεις εικόνα πόσο κόστησε όλη αυτή η ιστορία με τα δεδομένα εκείνης εποχής?
Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά πρέπει να ήταν σε δραχμές βέβαια, της τάξης του 2 εκατομμύρια δραχμές. Δεν θυμάμαι να σου πω
ακριβώς. Και έχουμε εικόνα το πώς κινήθηκε μέσα στα χρόνια ο δίσκος.
Μέσα στα χρόνια κινήθηκε και είχε αρκετά μεγάλη εμπορική επιτυχία. Πρέπει να... γιατί μετά από βινήλιο βγήκε σε CD, άλλαξε η τεχνολογία, πρέπει να είναι πάνω από 6 με 7.000 δίσκοι.
Ένας πολύ σημαντικό νούμερο για τέτοια
για παραδοσιακή μουσική, για τέτοιο πράγμα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι ο Ιωσδήποτε είχε μια ευδιάκητο φύλλα στην παραδοσιακή μουσική, το έχει πάρει αυτό το δίσκο.
Ναι, είναι οριακός δίσκος, ναι, για την πορεία του είδους.
Μάλιστα, δεν θυμάμαι ποιος τώρα συνάδελφος, σε μια ραδιοφωνική εκπομπή που ήμουν καλεσμένος για να σχολιάσουμε αυτό το δίσκο, λέει, δεν ξέρω τώρα, αυτό το δίσκο πρέπει να τον βάλω στη δισκοθήκη ή στην βιβλιοθήκη, διότι έχει πάρα πολλά κείμενα, έχει δηλαδή ένα ένθετο φυλάδιο πάρα πολύ μεγάλο, εικονογραφημένο,
36 μεγάλες σελίδες βινιλίου.
Ναι, ναι, και όταν βγήκε σαν CD είναι...
επίσης βιβλίο κανονικό.
Είναι βιβλίο κανονικό, οπότε δηλαδή αυτό έχει... είναι μια μουσική έκδοση και δεν είναι ένας δίσκος. Είναι μια ολιστική έκδοση. Μάλιστα, στην έκδοση των τραγουδιών της Μακεδονίας τότε τα σχόλια τα υπογράφει ο καθηγητής μου, ο Γιώργος Αμαριανάκης, ο οποίος είχε την ιδέα, εκτός από τους στίχους, να γράψει και την μουσική.
Και υπάρχουν και παρτιτούρες.
Και παρτιτούρες για το κάθε κομμάτι. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα θέμα, το αν η παρτιτούρα μπορεί να αποδώσει την παραδοσιακή μουσική, δηλαδή μάλλον σκαρίφημα της μελωδίας είναι παρά μπορεί να είναι η απόδοση. Όπως και να έχει το πράγμα, κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει μέσα από την παρτιτούρα το κομμάτι και αν έχει και μια εξοικείωση θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει και για να το παίξει με ένα όργανο ή να το τραγουδήσει.
Θα κάνουμε λοιπόν τώρα μια επιλογή πάλι έξω από τα δεδομένα. Θα ακούσουμε το τραγούδι που άκουσα να ξαναλέει η Ξανθή Καρδάνηση τώρα στις εμφανίσεις της και που με έκανε να σκεφτώ ότι πρέπει να παρουσιάσω αυτό το δίσκο ολόκληρο. Έβγα μάνα μου να βγει στον ήλιο, τραγούδι του γάμου.
Τραγούδι του γάμου, είναι αργό τραγούδι, είναι δύσκολο τραγούδι αλλά συγκλονιστικό.
Thank you.
Είναι αυτό ένα υλικό που η Ξάνθη Καρδανάση βεβαίως το φέρει λόγω εντοπιότητας από την καταγωγή της κατά κάποιο τρόπο. Κάποια τραγούδια τα έχει τραγουδήσει και ξανά πολύ νέα στη δεκαετία του 60. Και εδώ όμως τα συναντάει πιο όρημη και σε τελείως διαφορετικές συνθήκες τα 1990, όπως λέμε, που ηχογραφήθηκε ο δίσκος. Σήμερα, Νίκο Διονυσόπουλο, είμαστε 40 χρόνια μετά. Αν κάποιος σου έλεγε να του πεις τις εντυπώσεις σου από την πορεία του δίσκου και των πραγμάτων γενικότερα όμως, εδώ που τα λέμε, τι θα έλεγες?
Κοίταξε, ο δίσκος παίρνει μια ιδιαίτερη ορατότητα και επειδή ήταν επιμέλεια, ήταν ένα μπαμ, δηλαδή κυρίως για το αθηναϊκό κοινό που δεν το ήξερε πολύ καλά. Αλλά επειδή συμπίπτει με μια εποχή που το μακεδονικό ζήτημα είναι ζέον.
Είχε αυτή την τύχη εντός εισαγωγικών.
Είχε αυτή την τύχη. Βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών ως δισκογραφία και είναι η πρώτη φορά που δίσκος, δισκογραφία, βραβεύεται από την Ακαδημία Αθηνών στο.
Πώς συνέβη, ξέρουμε. Πώς συνέβη, λέω, ξέρουμε. Ποιος ευαισθητοποιήθηκε?
Δεν θυμούμαι ποιος ευαισθητοποιήθηκε. Πάντως δεν έγινε κάποια προσπάθεια από εμάς. Δηλαδή έγινε εσωτερικά από την Ακαδημία Αθηνών στο τμήμα Γραμμάτων και Τεχνών. Φαντάζομαι ότι έχει αυτό το συμβολικό, αλλά προφανώς ήταν και μια έκδοση η οποία ήταν εντυπωσιακή και γι' αυτό βραβεύτηκε. Νομίζω ότι είναι μια δισκογραφία η οποία έχει αφήσει πολύ έντονο το αποτυπωμά της σε πολλαπλά επίπεδα, και ερμηνευτικά και εκτελεστικά από τους μουσικούς και από την παρουσίαση ως έκδοση. Θέλω να πω ότι επιπλέον αυτό ήταν μια έκδοση η οποία είναι συλλογική προσπάθεια. Πολλοί από τους ανθρώπους κρατάμε ακόμη επαφές, έχει γίνει μια φιλία, ήταν μια ομάδα, δηλαδή ήταν η προεργασία και με τους μουσικούς και με τους ζωγράφους και με όσοι συμμετείχαμε, υπήρχε μια αίσθηση ομαδικής δουλειάς και αγάπης απέναντι σε αυτό το πράγμα, και ήταν ένα στοίχημα να το πετύχουμε, και νομίζω ότι το πετύχαμε.
Νίκο Διονυσόπουλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπες σήμερα. Αύριο θα συνεχίσουμε να ακούμε το δίσκο και θα ακούσουμε τις μνήμες της ίδιας Ξανθής Καραθανάση από εκείνη την εποχή και από τα τραγούδια γενικότερα. Να είσαι καλά.
Με πολύ αγάπη εγώ τα θυμάμαι και την Ξανθήπη και την εποχή.
Χάρης Κουτουλογέννη στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
Σε κανένα.